Eta gaur ikusiko ditugu hiru adibide honetaz, ba bueno, are argiago ikusten dira aldaketa klimatikoa, zergaitiak igual alde batera utzita, baino aldaketa klimatikoa gaur egun inork ezin du ukatu eta hiru esperientzia hauek ikusita ba oso errez ikusten da, nabarmena da, ez?
Bai. Buf, gainera arrazoietan hasiko bagina izugarri korapilatuko ginateke eta
glaseologo bat beharko genuke,
aditua beharko genituzke, baina bueno, adibide hauek ikustea eta adibide hauek erakusten dituzten filmak gomendatzearekin ere konforme izango gara gu, Javi.
Bai, hoize. Eta bueno, lehen dago biziko adibidea eta Everestari helduta, esan beharko nuke, ba, oin hiru urte, 2014an Bilbon izan genuen David Bresars, estatu batu harra, beak zinemagile, bueno, haundia da, mendiarekin lotuta haundienetakoa, azkenengo 30 urtetan, esan genezake, ba, bueno, jagarai haietan, azizalako mendian eta Everesten igotzen, 1983 urtean igozan lehenengo aldian. Ez? Eta ia garaia hartan aintzindaria izan zen. Bertatik telebista zuzenean eskin ziren lehenengo irudiak eskaini zituelako Debbie Bresarrek, ez? Baina gaur hartzen gaituen gaia bueno, gaur egunera ekarrita, garaia haietan ikusi zana eta edo ikusi zuena eta gaur egun ikusi dezakeguna Everesteko magalen glasiarretan ba erabate ezberdina da, ez? Debbie Bresars sartuta dago Glaciers Wars lan handi baten, bueno, filmatzen ari da eta argazkiaz osatutako proiektu baten bitartez erakusten ari da gaur egun glasiarrak ze atzera pausu edo nola urtzen ari den konkretuki Everest inguru hortan eta Himalaian orokorrean, Karakorun hartuta be bai. Horretarako teknika berritzaile erabiltzen ari da, gigapixel deitzen den irudi kalitate bat ikaragarri kalitate handiko irudia dira hauek eta honen bitartez eta orain jada mende bat egin ziren argazkiak parean jarrita oso argi eta oso nabarmen ikusten da ze atzera pauso jasan duten.
Bai, lehen eta orain, ez da? Hain adierazgarriak diren irudi hoiek lehen nola zen eta orain nola zeuden eta hori bilduz berak erakusketa esan duzu, ez? Erakusketa darabil.
Bai,
eta Bilbon ere izan zen erakusketa hori.
Bai, eta erakusketa hori ba bueno, hainbat eta hainbat tokitan ibili da. Bueno, orain ja 10 urte baino gehiago Oslon egin zen klima aldaketaren ba mundu mailako batzar hortan ja erakutsi izan ziren argazki hauek, ez? Debbie Bresarren lana hortara murgilduta dago, hortara zuzenduta dago, ez? Ez bakarrik publiko orokorra, baizik eta baita ere mundu osoko gobernuak eta agintarien baitan ba bueno, ikutu nahi du, ez? Ikutu nahi du, erakutsi nahi du eta gaur egun jasatzen ari egoera oneri aurre egin behar zaiola, ez? Eta askotan oso zaila da erakustea zein dan aldea, batzutan oso murgilduta gabiz gure eguneroko bizitza hontan, ez zaigu ezer falta, baina aldi berean natura jasotzen ari dan aldaketa azkarra, gero eta azkarragoa, ba, erantzun azkar bat behar du.
Eta ze ikusten da argazki hoietan, Javi? Ze adibide batzuk jarri iazizkiguzu, ze esan dugun bezala Bilbon izan zen, erakusketa hori, 2014an, metroan ipini zuten gainera, bai, berezia da. Eta argazki hoietan non nabaritzen da glasiarren aldaketa hori?
Irudiak ikusi barikatza da, ez, baina saiatuko gara eta gomendatuko diogu gure entzulei Glaciers Wars bueno, interneten daukaten web horri hortan sartzea. Eta hor adibidez ikusi dezakete Godwin Austen eta Baltoroko glasiarrak Karakorun, gaur egun gainera bon imaginatu dezakegu glasiar horren gainean Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo eta Mikel Zabalza horri biliko direla, exactamente egun hauetan, eta hor bai ikusten dela glasiarren maila nola jaitsi dan. Nik parkatu esperientzia pertsonala aipatzeagatik, baina 2005an Pouan haiekin inguru hoietan ibili nintzen eta han ja ikusi genuen nola glasiarren altuera 40 metro baino gehiago jaitsita zegoen. Hau da, gure lagunak handik 10 urtetan 40 metrotako desnibela jaitsita zeukaten glasiar batzuk, ez? Konkretuki Trangoko glasiar urtan. Hori oso nabarmena da eta bakarrik altuera hori desgaste urtu urtze horrekin imaginatu dezakegu zenbat ur galtzen ari dan, ez? Azken finean glasiarren urtzeak ekartzen dauena da uraren eskasia, ez? Alde batetik uraren eskasia eta bestetik nolabaiteko irudikatzeko existitzen ez ziren laku batzuk ere sortzen ari dira, ez? Eta sortzen ari diren toki ezegonkor askotan, ez? Honek arrisku bikoitza dakar, alde batetik, urar eskasiak dakarren pobrezia eta beste ondori batzuk eta bestetik sortzen diren laku hoiek hain lurralde ezegonkorrean egotearekin sortu ditzaketen uholdeak eta hori arrisku handia da eta nolabaiteko hoe dira irudiak, ez? Glasierren nibela inkluso batzuk desagertu egin diran, ez? Eta aipatu duan argazki hortan, 1909 urtetik 2009 urtera bitartean, argazki hoiek ikaragarri dira, beldurgarriak, ez? Gogoinausten batez ere Baltor glasiarretara doazen beste glasiar batzuk desagertu egin dira, ez? Orain 50 urte, eremu zuria sana gaur egun desagertu egin da, era bat desagertu eta haren azpian dagoen morren eta guzti horiek ere desagertu dira. Oso bizuala da arazo hau.
Hor, nabarmen ikusten dira aldeak, ez da? Nola nahi ere, eta sortzen zaigun galdera da, Javi, honetan gizakiak zenbaterainoko eragina izan du eta ez dakit Brasher esan duztu bera ere, ezta? Lehendabizikoa izan zen Everesteko irudiak telebistaz bidali zituena eta pixkat kontraesan ere ikusten dugu, ez? Hor gabiltzagu ere eta bera ere hor zebilen, ze berak esaten du gainera 83an esan duzu, ez? Zapaldu zuen lehendabiziko aldiz gailurra. 137. pertsona izan zen Everesteko gailurra zapaltzen. Eta 15 urte geroago 3000 dira Everes gailurrera igotakoak.
Bai, baina
eta hor gabiltza danok, ez? Eta bera ere bai.
Kontraesan asko dago munduan eta kontrasan asko daukagu guk, ez? Mendizaleok eta persona moduak gure bizitzan kontrasan asko dauzkagu. Edozein kasutan, nik hemen ez dut kontrasanik ikusten, alde batetik beak egindako lanak ez du ekarri klima aldaketa. Esan nahi dut, jende asko joatea Himalaiara, egin handi baten ez du ekarri, beste egin handi baten bai, azken finean Himalaiara joateko, munduko edozein partetik joateko, hegazkinez ibili behar gara. Eta nik horre inzirituko nuke gehiago, ez? Adibidez, zenbat bidai egiten gabizen, alperrik. Zenbat asteburu pasa egiten ditugu Londresen, New Yorken eta barrean, ez? Alde horretatik ikusiko nuke
alperrik hori norberaren interesen arabera, Javi.
Noski, baina nik uste dote gai hau oso serioa da eta gaur egun oso serio jarri beharko ginateke norberak aztertu beharko nuke ia beharrezkoa dan asteburu pasa joan beharra Londresa eta badinot edozein munduko tokitara.
Hori esan da, esango dizute, ea zer delata beharra Everestera joatekoa.
Ados nago, eta galdera hori nik uste dut batzuk egiten diogula gure buruari eta beste batzuk ez diotela egiten, ez? Azken finean, eta hor diskusio handia dago, joan egin behar da, edo bada garaia neurriak hartzen hasteko. Eta gero, aipatuko ditugun beste adibideekin garbi ikusten da, ez? Gaur egun oporrak eta denbora libre pasatzia behar bat edo premia bat bezala ikusten dugu, baina oso laizter ikusiko dugu beste premia batzuk eta askoz importanteagoak, ez? Uraren eskasia ni guzti dut gaur behartan badala arazo bat, seguruenik ez herri aurreratuenetan, baina mundu gehienean uraren eskasia oso arazo handia da.
Eta, bai, kontua hori ere badagakoetako bat, ez? Erraz, bidaian eta batetik bestera gabiltzanok ez garela gero ur eskasia hori nozitzen dugunak.
Alase da. Hori da arazoa handienetako bat, ez? Gu ohituta gaude edo zintokitara joaten garela, dinot herri aurreratuenetan txorrotari ematen diogu eta ura ateratzen da, bai edateko, bai garbitzeko, bai sukaldatzeko eta abar eta abar, ez? Eta bueno, Everestera bueltatuta, bai hausnartu beharko genduke gaur egun Everestea espedizio komertzial baten joaten dan edonor, han munduko edozein markako ur botila topa dezake, garestienak ere bai, ez? Azken finean kontraesan hoietaz jabetu behar gara, eta hori da aldaketa klimatikoak pentsarazi behar digutena.
Entzule batek idatzi dugu mezua, eta ze pentsatu handia ematen du gainera. Zera dio, eskondu ginenean 86an Suitzan erdian izan ginen eta glaziar batean ibili ginen aparkalekuan bertan. 2012an izan itzen berriro semealabekin eta glaziarrera iristeko 40 minutu oinez egin behar izan genituen.
Bai, ba, hola zeda eta kezkatzekoa da. Horregatik esaten dut, bueno, hemen oporrak igutzea, jendearen oporrak igutzea, ematen du, bueno, debekatuta dagola. Danok eskubidea ditugu, baina nik, mai gainean, hau adibide bezala jarrita, nik esan beharko nuke, eta orain, jende gutxi dakiena da, Frantziako gobernuak, Frantziako eski estazioetan jartzen zuen dirulaguntzak, elur artifiziala sortzeko kentzen hasi dala. Eta pentsatu beharko genduke, zer nolako diru laguntzak eta zer nolako proiektuak sortzen ari diren Pirinioetan eski estazioak handitzeko, eta galdera da, eski estazioak zertarako, gero eta elur gutxiago daukagu, eta esan dezakegu, akuiferoak erabili ditzakegu, elurra egiteko, baina akuiferoak elurra egiteko erabiltzen baldin badugu, geho udaberri partean, udapartean, akuifero horiek ur gutxiago izango dute, eta behar primariotarako urrezkazia gero tanabarriagoa izango da. Seguruen izartzen ari naiz, ni espezializatuta ez nagoen esparru baten.
Ez baino, adarra dira.
Baina adibide hauek, eta gaur ekarri ditugun adibide hauek, oso garbi erakusten dute. Mendietan, Pirinioetan azkenengo 50 urteetan edo gehiago ere ibilitakoak egongo dira seguruenik gure entzulen artean, baina inor gutxik ezagutuko zuen azkenengo 50 urteetan gaur egun Pirineo, gaur egun dino denean da gaur edo orain bi aste Pirineoak nola dauden. Pasaren asteburuan ikusi genuen Iker Karreraren erronka eta errekorra Pirineotan, Binemal, Perdido mendia inguru hortan, eta ni harrituta gelditu nintzen. O sea, bertat ez naiz egun hauetan, baina irudiak ikusita ikaratu egin nintzen. Nik ez dozekula santan ikusi Pirineoak ekainan garaian hain elur gutxiagorekin. Eta hori David Berresarrek Himalaian gertatu dana irudietan ipini du, hartu ditu, aurreko mendien hasieran Vittorio Seia, Norman Gunther Dyrenforth eta beste batzuk hartutako argazkiak, eta gaur egun indako argazkia konparatuta harritzekoa da. Baina hori Pirineotan ikusi dezakegu.
Ja, ez da hain urruñoan beharrik, gauza bera ikusteko.
Ez da ere, eta segurunago, 40, 60 urte inguruan dabizen mendizaleek, euskal mendizaleak, gogoan izango dute Perdidoko iparraldea zer san orain 30 urte eta zer dan gaur egun, edo Binemaleko glasiarra desagertzear dagona. Badaude
adibidea Mordoz,
asko, asko, eta gainera badinoguna, ez da ez Groenlandiara, ez Andetara, ez Himalaiara joan beharra. Ez, eta azken finean, zergaitiak, zer eragin duen, hausnarketa sakona, baina hausnarketa baino gehiago akzioa behar du. ekin inbiarko diogu gorreri. Ez gara oso pesimistegi jarriko.
Bai. Bai. Ba, euskagu, aipatu duzuzuk, eh? Andeetako adibideak eta Groenlandiakoak ere, baina pentsatzen ari gara, Javi, eta gai hau sakona delako eta merezi duelako agian urrengo 15aldian jarraituko dugula. Honta zizketan, zeiru itzen zaizu?
Inungo problema barik.
Bai, bigarren kapitulua, egingo diogu, klima aldaketa bai, goimendian.
Bai.
Eski estazio kaipatu dituzu eta Boliviako eski estazio batean gertatutakoa, Samuelen historia ezagutuz eta Groenlandiako bidaiari eta zientifiko taldeak egindako bidaiatan aurkitutakoa eta utzi ditzakegu dugu 15 egun barrurako.
Ederto, bueno, denborotxo baldin baukagu uniko, guren txulei eta gai hortaz apur bat gehiago jakiteko eta ikusteko aldera, ba, gomendatu baldiegu Guilt Trip izeneko filma, YouTubeen zabalik dago, gaztelaniazko azpidatziekin, inglerazko jatorrizko bertsioan, eta bueno, aurreratzen joan daitezke, ba, bueno, zertaz hitz egingo dugu,
bai.
Eta batez ere, ba, bueno, gauzak irudietan ikusten.
Bai.
Guilt Trip, eta bestea da Samuel in the Clouds.
Eta bestea da Samuel in the Clouds, horren informazioa ere, interneten, ba, bueno, informazio zabala dago, pelikulak sari pilo bate jasotzen ari da oraindik ere, eta, bueno, historia unkigarria eta aldiberian beldurgarria, ez? Ba, Bolivian, La Paz inguruan, Txakaltaia mendian zeuen, bueno, eski estazioa, glasiar baten ezarrita, munduan egondan estazio eski altuena, eta 2000 urtetik 2010 urte bitarte hortan glasiarra desagertu egin da. Eta, bueno,
zegertatuko zaio Samueli, ba, kontatuko dugu.
Hola, ze.
Bai, Javi, gainera entzule batek etxeko lan ere jarri nahi dizu. Elurretako lehoi nabarra esaten du. Bueno, bi aste barru seiko dugu.
Bai, jarraituko dugu eta bueno, historia bueno, zoragarria eta polita eta gainera oso hurbiletik hartzen gaituena, ba hortan ba bueno, euskaldun bat aspaldi egin bete zuen proiektu hori, pentsatzen dut proiektuari buruz eta edo beraz Himalaiako lehoi nabarrari buruzko animaliari buruz ere berba egin nahi duen.
Ez nik uste dut markei buruz eta ari dela.
Bai, proiektu erronka handia eta gainera erronka hortatik gauza asko ikasi daiteke, ez? Mendia egiteko modu bat, ba bueno, Europa ekialdeko mendizaletasuna nola ikusten eta nola praktikatzen dan edo nola praktikatzen zuten kirola, eta bueno, badagoela Himalaia inguruan 8000 metro baino gutxiago dituen mendikate batzuk oso interesgarriak, oso gogorrak eta bueno, lekzio oso politak ematen dituena.
Eta entzularen batek Suitzako adibidea kontatu digun bezala, glasiarra nola urtu den, ba besteren batek ere kontatu nahi bali medigu, gustora jasoko dugu historioa. 688-666-000 edo bestela amarauna bildua eitb.eus. Javi, bi aste barru, hemen txe?
Hemen ikusko gara.